Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel 12 odlokov v postopkih za blažene in svetnike. V Vatikanu objavili uradni program papeževega apostolskega potovanja na Češko. V Rimu bo potekalo prvo evropsko srečanje univerzitetnih študentov. Nadškof Čaput katoličane pozval, naj ponovno odkrijejo Božjo besedo. Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel prefekta kongregacije za zadeve svetnikov Angela Amata in odobril 12 dekretov, s čimer je potrdil 4 čudeže, 4 mučeništva in 4 junaške kreposti blaženih in božjih služabnikov.
Papež Benedikt XVI. Bo 26. septembra odpotoval na Češko, kjer bo obiskal prestolnico Prago, Brno in mesto Stara Boleslav. To bo papeževo 13. apostolsko potovanje izven Italije in prvo na Češko. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, bo papež v Pragi najprej obiskal cerkev Svete Marije Zmage. Nato se bo sestal s predsednikom države Václavom Klausom in kasneje še z drugimi predstavniki političnih in civilnih oblasti. Dan bo zaključil z večernicami v katedrali Svetega Vida. Drugi dan svojega 3-dnevnega obiska na Češkem bo papež odšel v Brno, kjer bo na letališču daroval sveto mašo in molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Popoldne, ko se bo sveti oče vrnil v češko prestolnico, je na sporedu ekumensko srečanje, ki bo potekalo na sedežu praške nadškofije. Nagradu bo sledilo še srečanje s predstavniki češkega akademskega sveta, kar pa bo tudi zadnja papeževa obveznost ta dan. V ponedeljek 28. septembra bo papež odšel v cerkev svetega Venčeslava, zavetnika češkega naroda, kasneje pa bo na prostem daroval sveto mašo. Med drugim je predvideno tudi posebno papeževo sporočilo mladim. Po maši bo sveti oče kosil s češkimi škofi, češka tla pa bo zapustil okrog 18. ure. V Vatikan se bo rimski škof predvidoma vrnil okoli 20. ure. Sveti oče vernike vabi naj v mesecu juliju molijo za kristjane na Bližnjem vzhodu, da bi ti lahko svobodno živeli svojo vero ter da bi bili orodja miru in sprave. O papeževi spodbudi vernikom je za naš radio spregovoril libanonski frančiškan in gvardijan samostana križanja v Jeruzalemu pater Najib Ibrahim, ki je poudaril, da je v teh trenutkih molitev za kristjane v sveti deželi še kako pomembna. Kristjanom na Bližnjem vzhodu je namreč po njegovih besedah nujno potrebno zagotoviti takšne življenjske razmere, v katerih bodo lahko polno in svobodno udejanjali svojo vero. Zato je zelo pomembno, da verniki molijo po namenu svetega očeta, je poudaril pater Ibrahim. Na vprašanje našega novinarja, kakšno vlogo imajo kristjani na Bližnjem vzhodu pri mirovnem procesu, je odgovoril, da kristjani sicer nimajo velike politične vloge, je pa glas cerkve vselej bil in je naklonjen miru v vseh državah, kjer ta cerkev obstaja in deluje. Kristjani si po njegovih besedah običajno močno prizadevajo za mir ter nasprotujejo nasilju in vojnam ter se za te cilje trudijo na civilni ravni. Pater Ibrahim je še poudaril, da je za kristjane najpomembnejša moč, da živijo svojo vero in versko svobodo ter da udejanjajo svojo lastno krščansko identiteto, da so povezani z Jezusom Kristusom in da se ne bojijo živeti te svoje vere. Bližnji vzhod je zibelka krščanstva in domovina nekaterih najstarejših krščanskih skupnosti, toda kristjanov je na tem ozemlju vedno manj. Njihovo število se zmanjšuje zaradi nizke rodnosti in izseljevanja, marsikje pa tudi zaradi verskega preganjanja. Tako je v zadnjih 20 letih bližnji vzhod zapustilo več kot 2 milijona kristjanov. Čeprav so bili nekoč v večini, danes v sveti deželi živi okoli 160 tisoč kristjanov, od tega 110 tisoč v Izraelu, 50 na Zahodnem bregu in 3800 v Gazi. Svete kraje, kjer je živel in deloval Jezus Kristus, je maja letos obiskal tudi sveti oče Benedikt XVI, ki se je v okviru tega zgodovinskega apostolskega potovanja od 8. do 15. maja ustavil v Jordaniji na palestinskih ozemljih in Izraelu, maševal pa je v Jeruzalemu, Betlehemu in Nazaretu. Papež Benedikt XVI se je na pot podal kot romar miru, njegov obisk pa je po nekaterih ocenah že obrodil pozitivne sadove.
Sveti oče bo jutri pri slovesnih večernicah blagoslovil obnovljeno Pavlovo kapelo v apostolski palači. Gre za zasebno kapelo papežev, ki jo krasita zadnji Michelangelovi mojstrovini, nastali med letoma 1542 in 1550, križanje svetega Petra in Savlov padec konja na poti v Damask. Predsednik guvernatorata države mesta Vatikan, kardinal Giovanni Laiolo, je povedal, da so obnovitvena dela, ki so trajala skoraj 5 let, stala skoraj 3,2 milijona evrov. V Rimu bo od 9. do 12. julija pod naslovom Novi učenci na poti v Emaus potekalo prvo evropsko srečanje univerzitetnih študentov. Dogodek organizira rimski vikarijat na pobudo Sveta evropskih škofovskih konferenc o podpori italijanskega ministrstva za izobraževanje in raziskovanje ter zunanjega ministrstva. Okrog 1500 mladih iz celotne Evrope bo tekom srečanja razpravljalo o načinih oznanjevanja evangelija v visokošolskih ustanovah in na univerzah, ter kako so vrstnikom spregovoriti o lepoti in veselju biti kristjan, kljub trpljenju in stiski, ki sta navzoči v današnji družbi. Direktor Urada za univerzitetno pastoralo pri rimskem vikarijatu Lorenzo Levci je dejal, da ima srečanje 2 cilja. Najprej podpreti različne izkušnje pastoralne dejavnosti na evropskih univerzah, kar je povezano z drugim ciljem srečanja, namreč izpostaviti vlogo študentov v življenju in poslanstvu kapel in cerkvenih središč na univerzah. Krščanska prisotnost, je dejal Levci, se kaže s prisotnostjo ostalega Kristusa v življenju ljudi. Zato bo srečanje v središče razmišljanj postavilo ravno odnos med mladimi in novim življenjem v Kristusu. Le če se izhaja iz tega temeljnega odnosa, lahko pride do novega razumevanja, proučevanja in usmerjanja družbenih pojavov. Mladi se bodo zbrali že 6. julija v večjih univerzitetnih italijanskih mestih, kot so Milano, Padova, Benetke, Firenze, Bologna in druga. V Rim bodo prispeli 9. julija, ko se bo srečanje uradno začelo s sveto mašo v Lateranski baziliki, ki jo bo daroval tajnik Kongregacije za katoliško vzgojo Jean-Louis Bruguet. V soboto, 11. julija, se bodo udeleženci zbrali pri evharistični daritvi v Baziliki svetega Petra, vodil jo bo vatikanski državni tajnik Tarcisio Bertone, sledilo pa bo še srečanje s svetim očetom Benediktom XVI v apostolski palači.
Nadškof v Denverju Charles Chaput je na katoliški biblični konferenci, ki je bila konec meseca junija v Denverju, katoličane pozval, da za svojo lastno prenovo in prinašanje upanja ponovno odkrijejo Božjo besedo. Po njegovih besedah vse premalo ljudi Božjo besedo dojema kot znemirljivo in dovolj zanimivo, da bi jo brali vsak dan. Zato je veliko takih, ki zamujajo najbolj znemirljiv dogodek v življenju – izkušnjo Boga stvarnika vesolja, ki nam govori po Božji besedi. Božja beseda, je podaril nadškof Chaput, ima moč spreminjati srca in zgodovino. Za obnovitev cerkve in sveta je potrebno začeti pri sebi. Danes pa kristjani, je dejal nadškof, pogosto podlegamo skušnjavi, da vidimo moralne probleme le v širši kulturi in želimo začeti tam, izven sebe in se osredotočamo na druge. ampak vse pristne reforme se začenjajo v naših srcih. Načkov Čaput je podaril pomen dnevnega poslušanja Božje besede, vse dokler ta ne prepoji naše duše. Zgodba o Bogu nas vodi skozi našo lastno zgodbo in da bi znali opaziti pomen našega trenutka v zgodovini in pomen naših življenj, moramo najprej razumeti Božji načrt, je dejal Načkov in nadaljeval, da moramo svetemu pismu dopustiti, da nam razloži naše življenje in naš svet. Kristjani nismo poklicani, da gledamo na svet kot na nekaj, kar potrebuje našo razlago. V nadaljevanju je Načkov Čaput izpostavil primer svetega Frančiška Asiškega, katerega srce je s pomočjo svetega pisma gorelo v ljubezni do Boga in ta ogenj je uporabil za to, da bi zanetil vero in ljubezen v srcih mnogih, ki so zašli. Najboljši način za evangelizacijo, je nadaljeval Načkov, je goreča ljubezen do Boga, kakršno je imel sveti Frančišek. Za ohranitev tovrstne gorečnosti pa potrebujemo stalen stik z ognjem Božje besede. Kakor se nam v Evharistiji Gospod daje v mesu, se nam v svetem pismu daje v besedi in kristjani moramo spoštovati oboje. Načkov Čaput je nanašajoč se na drugi vatikanski koncil in zadnjo škofovsko sinodo o Božji besedi spomnil, da cerkev kliče k ponovni oživitvi Božje besede. Naša naloga je, da cerkvi pomagamo Božjo besedo živahno razširiti v našo kulturo, ki nujno potrebuje luč, katera bi pregnala njene temne sence. Za konec je Načkov zbrane na konferenci še pozval, naj postanejo priče enega, edinega in ljubečega Boga, zvesti sinovi in hčere cerkve ter apostoli besede.
Škofovska konferenca Kolumbije je pred meseci sestavila narodni dogovor za mir in spravo v Kolumbiji. Dokument sedaj proučujejo vladne ustanove, razne narodne organizacije, združenja, skupine in posamezniki. 1. julija se je sestala skupina rektorjev pomembnih univerz v Kolumbiji na sedežu Kolumbijske škofovske konference, med pobudniki pogovora pa so zlasti rektorji pomembnih katoliških univerz v državi. Ti so dogovor podprli in dodali nekaj pripomb in zadržkov, ki naj bi pomagali doseči čim večje soglasje v temeljnih točkah dogovora za mir in spravo. Med zadržki so rektorji univerz navedli sedanji splet razmer na politični in družbeni ravni, zato predlagajo več pripravljenosti na dogovore in uvedbo nekaterih novih strategij, ki naj bi jih izdelale in vodile akademske ustanove. Vloga najvišjih študijskih in vzgojnih ustanov je ta, da še bolj strokovno izdelajo predlagane pobude in okvirne zamisli, da jih bodo sogovorniki bolje razumeli in se lažje dejavno vključili v izvajanje zastavljenih pobud. Zbrani rektorji univerz so se zavzeli, da bodo pobudo škofovske konference sprejeli, jo vsebinsko razširili in jo predložili možnim sogovornikom, da bi se dogovorili o skupnem delovanju za mir in spravo v Kolumbiji. Kolumbijo kot državo in družbo je v zadnjih 40 letih ogrozila državljanska vojna med 3 osrednjimi skupinami – državo, komunistično gverilo in proizvajalci ter trgovci z mamili. Vojaške operacije so se končale lansko leto, proizvodnja in trgovina z mamili pa sta še zelo močni.
Predstavniki ameriških škofov in 2 pravovirni judovski združeni so preučili nedavni zapis sporazuma in poslanstva Ameriške konference katoliških škofov, ki so ga zapisali 25. junija med rednim posvetom med Ameriško konferenco katoliških škofov in Ameriškim rabinskim svetom, ki predstavlja Združenje ameriških pravovirnih judovskih združenj. Na srečanju je David Berger, vodja oddelka za judovske študije na Univerzi Yeshiva v New Yorku, navedel nekatere resne opombe judovske skupnosti na sporočilo, ki ga je pripravil odbor za ekumenske in medverske zadeve pri Ameriški škofovski konferenci. Ob tem je Berger dejal, da pravovirni ljudje lahko tolerirajo krščanski pogled na vero v Jezusa Kristusa kot odrešenika vseh ljudi, ne morejo pa se strinjati s sodelovanjem v medverskem dialogu, ki bi vključeval spreobrnenje. Sporočilo Ameriške konference katoliških škofov se namreč glasi, da medverski dialog vsebuje obojestransko obogatitev, hkrati pa tudi pravi, da je pričevanje za Kristusa vključeno vsa srečanja s predstavniki drugih vir. Bergerju in drugim predstavnikom judov se ob tem postavlja vprašanje, ali je vključeno pričevanje za Kristusa mišljeno v smislu skrivnega poskusa spreobrnenja judov v krščanstvo. Nadalje je Berger nanašajoče na vprašanje izstopa iz judaizma in pristopa k drugi veri še spomnil na to, da v judaizmu odpadništvo jemljajo zelo resno. James Mesa, izvršni direktor odbora za ekumenske in medverske zadeve pri Ameriški škofovski konferenci, je ob tem posebej izpostavil, da medverski dialog za katoliške škofe nikoli ni spreobrnenje ali uporaba kakršnih koli prisilnih metod, s katerimi bi spreobračali vernike iz ene v drugo vero. Po Mesovem mnenju je v teh pogovorih pravi izraz pričevanje in ob tem dodaja, da katoličani v dialogu o resnici ne moremo mimo pričevanja za Kristusa, ki za nas predstavlja sinonim resnice. Brez priznanja Božjega razodetja v Kristusu ne moremo sedeti pri mizi in kot kristjani govoriti o tem, kako smo prišli do ideje o pravičnosti, sočutju in izgradnji skupnega dobrega, ki so vrednote, ki jih pri medverskem dialogu skušamo gojiti, je še dejal Mesa. Na posvetu sta bila navzoča tudi škof William Murphy in rabin Fabian Sconfield, oba iz New Yorka, ki sta se lotevala lokalnih vprašanj, ki zadevajo obe skupnosti. Nadalje so udeleženci posveta razpravljali še o prizadevanjih za dosego davčnih olajšav za tiste starše, ki svoje otroke pošiljajo v zasebne šole. Razpravljali so še o državni zakonodaji, ki bi vrnila zakon o zastaranju v civilni pravdi, s katerim bi lahko vložili tožbe za domnevne spolne zlorabe mladoletnih oseb, ne glede na to, kako dolgo nazaj naj bi se domnevna zloraba zgodila. Udeleženci so se še dotaknili moralnih in kulturnih vprašanj, ki vplivajo tako na katoliško kot na judovsko življenje v državi.
V perujski prestolnici Lima imajo v župniji Device Marije iz Nazareta že 5 let trajno izpostavljeno najsvetejše. Župnija je v zahvalo za vztrajnost minuli konec tedna pripravila posebno 3-dnevnico, h kateri je posebej povabila župnike iz prestolnice. Petek je bil posvečen Bogu Očetu in svetemu Jose Mariji Escrivaju. V soboto so častili Jezusa Kristusa in svetega papeža Pija X. Nedelja pa je bila posvečena svetemu duhu, sveti Tereziji deteta Jezusa in blaženemu Manuelu Gonzalesu. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.